Номаи якум ба Қуринтиён, боби 11. Ба ман тақлид кунед, чунон ки ман ба Масеҳ тақлид мекунам. Шуморо, эй бародарон, барои он таҳсин менамоям ки дар ҳар хусус маро дар хотир доред ва ривоятҳоро ончунон ки ба шумо супурдаам, нигоҳ доштаед. Ҳамчунин мехоҳам бидонед ки сардори ҳар мард Масеҳ аст. Сардори зан шавҳари ӯст ва сардори Масеҳ Худост. ҳар марде ки сари пешида дуо гӯяд ё нубувват кунад, сари худро расво мекунад. Ва ҳар зане ки сари луч дуо гӯяд ё нубувват кунад, сари худро расво мекунад. Зеро ин мисли он аст ки мӯйсараш тарошида шуда бошад. Зеро агар зан нахоҳад ки сари худро пешонад, бигзор мӯяшро қайчӣ кунад. Ва агар зан аз қайчӣ кардан ё тарошидани мӯяш шарм дошта бошад, бигзор сари худро пешонад. Хулас мард набояд сари худро пешонад, чунки ӯ сурат ва ҷалоли Худост, аммо зан ҷалоли мард аст. Зеро ки на мард аз зан аст, балки зан аз мард, ва на мард барои зан офарида шудааст, балки зан барои мард. Бинобар ин зан бояд ба сараш нишонаи ихтиёрро ба хотири фариштагон дошта бошад. Лекин дар Худованд на мард бе зан аст, на зан бе мард аст. Зеро чунон ки зан аз мард аст, ончунон мард низ ба воситаи зан аст ва ҳамаи ин аз Худост. Худатон мулоҳиза кунед, ки оё аз рӯи одоб аст ки зан сари нопешида пеши Худо дуо гӯяд. Оё худи табиат шуморо таълим намедиҳад, ки агар мард мӯяшро дароз кунад, ин барои ӯ нанг аст. Аммо агар зан мӯяшро дароз кунад, ин барои вай шаъну шараф аст, чунки мӯй ба вай ба ҷои ҳиҷоб дода шудааст. ва агар касе мунозира карданӣ бошад, мо ва калисоҳои Худо чунин одат надорем. Лекин ин дастурро дода, шуморо барои он таҳсин намекунам ки на аз барои некӣ, балки аз барои бадӣ ҷамъ мешавед. Зеро аввалан шунидам, ки дар миёни шумо вақте ки дар калисо ҷамъ мешавед, ихтилофот рӯй медиҳад, ки ба ин ман як қадар бовар мекунам. Зеро ки дар миёни шумо гуногунии ақидаҳо низ бояд бошад, то ки корозмудагон дар миёни шумо зоҳир гарданд. Сонӣ дар як ҷо ҷамъ шуданатон барои хӯрдани таоми шоми Худованд нест. Зеро ҳар кас аз дигарон пештар хӯроки худро гирифта мехӯрад ва яке гурусна мемонад ва дигаре маст мешавад. Магар шумо хона надоред ки дар он бихӯред ва бинӯшед, ё ки ба калисои Худо беэътиноӣ мекунед ва нодоронро хиҷолат медиҳед. Ба шумо чӣ гӯям? Оё барои ин шуморо таҳсин кунам? تحسین نمی کنم. زیرا من از خداوند چنین قبول کردم و به شما نیسو پردم که عیسی خداوند در آن شبه که او را تسلیم کردن نان را گرفت و برکت داده پاره کرد و گفت
بگیرید بخورید، این بدن من است که برای شما پاره کرده می شود. این را به یادگاری من به جا آورید.
همچنین کاسه را پس از طعام شام گرفته گفت
این کاسه عهد جدید است در خون من. این را هر باره که می نوشید به یادگاری من به جا آورید.
زیرا هر باره که این نان را می خورید و این کاسه را می نوشید، ممات خداوند را اعلان می کنید تا دمی که او بیاید. بنابراین هر کی به طور ناشایسته این نان را بخورد یا کاسه خداوند را بنوشد، بر ضد بدن و خون خداوند عیبدار خواهد شد. پس آدمیزاد باید خود را امتحان کند و به این طریقه از آن نان بخورد و از آن کاسه بنوشد. زیرا کس اگر در باره بدن خداوند ملاحظه نکرده به طور ناشایسته بخورد و بنوشد، وی به محکومیت خود میخورد و مینوشد. به همین سبب بسیار از شما عاجز و بیمار هستند و بسیار مرده اند. زیرا اگر خودمان خود را داوری میکردیم، به داوری دوچار نمیشدیم. مادامی که به داوری دوچار شده ایم، از جانب خداوند جزا میبینیم تا که با اهل جهان محکوم نگردیم. بنابراین ای برادرانم، وقتی که برای طعام شام جمع میشوید، منتظر یکدیگر باشید و اگر کسی گرسنه باشد در خانه اش بخورد، تا که جمع شدنتان سبب محکومیت شما نگردد. چیزهای دیگر را پس از آمدنم درست خواهم کرد.